Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Heippa taas kaikki täällä meidän kanssa käräjillä olevat henkilöt täällä. Antti ja Juho minun kanssani ja kaikki siellä ääniaaltoja kuuntelevat henkilöt myös. Ja erittäin mukavaa alkanutta viikkoa. Ja hei, me huomattiin, että meillä on tullut meidän statistiikan mukaan aika paljon uusia kuuntelijoita, niin mä ajattelin, että voitaisiin vähän muistuttaa, että mikä sitä meidän formaatti olikaan meille itsellemme, mutta myös kuuntelijoille. Eli täällähän turvakäräjillä me käydään läpi ajankohtaisia tietoturva-asioita, eli nyt kun tämä tulee ulos, niin käydään menneen viikon asioita, että mitä tietoturva maailmassa on tapahtunut, ja joskus jopa yritetään vähän arvata, että mitä saattaa tapahtua tulevaisuudessa. Mutta ennen kuin mennään näihin tietoturva-asioihin, niin meillä on tapana myös käydä kuulumiset joka viikko, eli Juho.
Laura.
Mitä sun henkilökohtaisessa elämässä on tapahtunut näin niin kuin kyberrintamalla, mutta voit kertoa toki muistakin asioista.
Joo, mä en tiedä, mulla on varmaan joku 30 kriisi, koska mun on pakko saada sukset itselleen ja päästä hiihtämään. Mä luulen, että monella muullakin nyt varsinkin Uudellamaalla on tällainen tilanne. Varmasti johtuen siitä, että tälle 4 vuoteen oikein on ollut lunta ja nyt sitä sitten viikon aikana tuli sitäkin enemmän. Niin oon nyt sitten tämän nauhoituksen jälkeen lähdössä ostamaan suksia ja ehkä jopa tänään kokeilemaan, miltä hiihtäminen näin vuosien jälkeen tuntuu sitten, että saa nähdä, saanko osakseni laturaivoa tuolla. Mutta ehkä niinku isompi juttu sellainen kybermaailmaan liittyvä on se, että tänään nauhoituspäivänä 17.1. eli sunnuntaina on Helsingin 2-vuotissyntymäpäivät.
Uhuu, onneksi olkoon.
Kiitos paljon. Ja niille, joille Helsek ei ole tuttu, niin se on tällainen mun perustama, mun ja mun ystävän Oskun perustama Helsinki Security Meetup Group, joka sitten ennen korona-aikaa järjesti tällaisia 200 henkilön tapaamisia, jossa sitten oli puhuja ja sitten hieman virvokkeita, joita nautittiin porukassa ja keskusteltiin ja tutustuttiin ja verkostoiduttiin. Ja nyt sitten koronan aikana me ollaan järjestetty virtuaalisia tapahtumia, josta pääsenkin hyvällä aasinsillalla pienen mainokseen, että ensi viikolla tai nyt alkaneella viikolla, eli tämän viikon torstaina 21. päivä on virtuaalinen Helsekki, jossa aiheena on muun muassa näiden tietoturvakonttien, dokkereiden ja muiden, niin turvallisuus sekä sitten Jara-työkalu. Joten suosittelen kaikkia liittymään linjoille ja kuuntelemaan näistä edellä mainituista muun muassa niin parhaita käytäntöjä asiantuntijoiden toimesta. Ja tosiaan se Helsekki on englanninkielinen tapahtuma, eli voi suositella myös kansainvälisille kollegoilleen, jos näikseen näkee.
Joo, ja mitäs mä näin, Juho, että sä olisit ollut puhumassa myös jossain, itse asiassa katsoin myös tämän sun puheen, missä ennustit, että mitä kybervuosi 2021 tuo tullessaan.
Kyllä, ennustin vääjäämätöntä kybertuhoa herrasmieshakkereiden sanoin, ja olin tosiaan FISKin, eli Finnish Information Security Cluster -yhdistyksen tällaisessa miitissä, jossa sitten oli 10 ennustajaa, ketkä ennustivat vuoden 2021 kybertapahtumia. Ja sitten siellä oli arvoisa tuomaristo tai raati, joka sitten kommentoi aina näitä ennustuksia, mitä ihmiset siellä antoi. Ja tässä raadissa oli muun muassa niin suosikkimme Petteri Järvinen, Limnellin Jarno, Harri Ohra-aho ja sitten etänä niin Koivusen Erka, eli F-Securen siso. Eikö se Erka ole sisona?
Joo.
Siellä teillä.
Kyllä, näin on.
Ja oli tällainen tiukka 10-minuuttinen setti per henkilö, ja ennustin siinä muun muassa, että tulevana vuonna Linux-desktopit yleistyvät ja kaikkea muuta. Ehkä niin kuin nostona se, että mä näen hyvin paljon se, että tällaiset SolarWindsin kaltaiset hävyttömät ja häikäilemättömät hyökkäykset tulevat yleistymään tänä vuonna, ja me tullaan näkemään erityisesti länteen kohdistuvia kyberhyökkäyksiä. Ja laitetaan tapahtuman niin nauhoite sitten meidän memoihin, niin sieltä voi käydä halutessaan kurkkaamassa nämä esitysvuorot.
Kyllä vaan, pistetään memoihin, mutta mitäs sitten Antti, sä olit ainakin kirjoittanut tuonne Hesariin mielipiteen asiasta, mistä me ollaan itse asiassa puhuttu täällä käräjilläkin aika paljon, ja hauska, kun mä aloin lukemaan sitä, mikä sä olit kirjoittanut, mä olin ihan silleen, että no niin, nyt on kyllä joku kuunnellut käräjiä, kun sen kuulosta asiaa, että kuulostaa ihan Antin suusta tulleelta, ja niinhän se olikin sitten Antin suusta tullut.
Joo, mä pyörittelin tätä Bitcoinin sähkönkulutusasiaa mielessäni tuossa ja totesin, että kun mulla ei ole Facebookia minne avautua, niin voin yrittää avautua Hesarissa. Kirjoitin siitä sitten pienen mielipidekirjoituksen, joka sai jonkun verran itse asiassa kommenttejakin. Sitä muun muassa kutsuttiin sähkönkulutuspropagandaksi ja valistuneesti kerrottiin, että Bitcoinia kuulemma louhitaan Kiinassa ylijäämä energialla, eli siellä on semmoista ylimääräistä ilmasta sähköä, joka on suorastaan riesa, ja bitcoinerit tekee kaikille palveluksen käyttäessään sitä ja luoden siis virtaa, tai siis sanotaan arvoa tyhjästä. Mä en tietenkään usko tätä hetkeäkään, että tällä on mitään merkittävää vaikutusta tälle kokonaisuudelle, varmasti sitäkin tehdään, mutta kun vähän noita lukuja kattelee ja paikkoja, missä sitä louhitaan, niin voi siitä ehkä joku pieni osa jotain hukkasähköä ollakin. Ei varmaankaan valtaosa. Sitä ehkä harvemmin kukaan, kun näistä hukkasähköjutuista puhuu, niin lyö mitään numeroita tiskiin. En minäkään semmoisia löytänyt, mutta vaikea uskoa, että olisi merkittävä tekijä. Mutta se oikeastaan siitä, mä luulen, että me ollaan noita bitcoineja tässä käsitelty. Varmaan ainakin tästä näkökulmasta ihan riittävästi.
Mä korjaan sen verran, että sä oot käsitellyt.
Niin, no te olette
meidän kanssa kyllä, mutta
te olette kiitettävän sinnikkäästi kuunnellut, kun mä puhun tästä asiasta, ja se on ollut aina tosi hienoa. Joo. No mutta, se siitä. Mutta ei mulla oikeastaan sen kummempaa lumihommia tehnyt tässä rivitaloasujana, joutu kaivamaan paloturvallisuus mielessä takapihalle poistumisväylän, että sieltäkin saa ovet auki sun muuta ja tällaista. Mutta ei oikeastaan sen kummempaa. Mä haluan huomauttaa vielä kaikille kuuntelijoille, että Laura on tänään tullut internettiin selkeästi pelkällä perunalla, jonka takia hänen yhteytensä muistuttaa vanhaa modemia, joten jos meillä on tämmöisiä omituisia hiljaisuuksia, latensseja tässä ja päällekkäin puhumista, niin yritetään editissä ottaa niitä pois, mutta internetin jumalat ei tällä hetkellä ole Lauralle suosiollisia, niin se voi selittää osin tämmöisen kömpelyyden tässä puheessa.
Joo, tämä mun vaatekaappi on tämmöinen turvaluokiteltu tila, niin mulla on täällä tämmöiset tietyt estot, ettei pysty esimerkiksi naapurit kuuntelemaan mun piuhoja ynnä muita tai että mitä mun näytöllä näkyy, niin tämä myös vaikuttaa mun internetyhteyteen. Mutta joo, hei, ihan nopeasti vielä haluaisin myös mainita omalta puoleltani, että mä oon tuosta Outreachista, missä olen itsekin aktiivisena sitten vetämässä asioita, niin siellä julkaistiin taas uusi Medium-postaus, ja kun me ollaan siis tutkittu noita stalkervareja, mitkä siis on tämmöisiä ohjelmistoja, mitä käytetään siihen, kun halutaan monitoroida ja stalkata omaa kaveria, puolisoa, jotain perheenjäsentä tai jotain tuttavaa, niin tällaisissa tilanteissa, niin me julkaistiin siitä aikaisemmin jo yksi postaus, mutta nyt sitten meidän Linus Nyman ja Riku Juurikko kirjoitti vielä tästä tarkemmin, että millainen tämä oikeastaan on tämä business tämän koko stalkervare-toiminnan ympärillä. Että jos kiinnostaa, että minkälaisia toimijoita täällä on taustalla, että millä tavoilla myydään tai niin kuin vakuutellaan sitä, että on ihan ok asentaa tällaisia sovelluksia sitten jengin puhelimeen tai muilla laitteille, niin kande käydä lukemassa, että se on välillä ihan semmoinen shokeraavakin kokemus, että miten sitten yksityisyyden suojaa ei kiinnosta tuossa bisneksessä kyllä yhtään jengiä, mikä on ehkä ihan ei sinänsä yllättävää, kun myydään jotain stalkervaren tyylistä sovellusta. Ja tämän lisäksi mä tuossa eilen, tämän viikonlopun aikana itse asiassa, kun tämä nyt äänitetään sunnuntaina, niin kirjoittelin noita kirjekuoria, mihin pistin tarroja tulemaan ja lähetän ne nyt sitten alkuviikosta. Yritän etsiä jonkun postilaatikon ja muistaa, että miten tämä protokolla menikään näissä kirjeiden lähettämisessä, kun en ole muuten lähettänyt kirjettä tyyliin varmaan 10 vuoteen, niin pitää etsiä postilaatikko, mihin sujauttaa sitten sellainen. Eli meillä oli tuolla Instagramin puolella tällainen tarrakilpailu, mihin käyttäisitte tarrojamme, tämmöisiä turvakäräjätarroja, jos niitä tulisi, niin tähän liittyen sitten pistän kirjeitä tosiaan tulemaan. Ja mä pidin myös ton tuolla mun omassa Instagramissa, eli ei turvakäräjien Instagramissa, vaan mun omassa, niin IG-liven tosta WhatsAppin tietosuojan muutoksista, kun mä sain ymmärtää mun seuraajilta, että tää oli sellainen asia, mikä herätti paljon huolestuneisuutta, ja jengi sitten isoin määrin siirtyi esimerkiksi Telegrammiin tai tonne Signaliin, niin siitä vähän juteltiin yleisesti yksityisyyden suojasta miksi tai kannattaako nyt huolestua ja miksi kannattaisi huolestua ja mitä kaikkia asioita toi WhatsApp sitten kerää ja miten se niitä käsittelee. Ja joo, mutta ne oli oikeastaan mun kuulumiset ja voitaisiin nyt siirtyä sitten näihin oikeisiin tietoturva-asioihin. Niin Juho, mitäs aurinkotuulissa on tässä menneillä viikoilla tapahtunut?
Joo, mulla on itse asiassa tällä viikolla hyvin tällaista säätiedotuspainotteista nämä mun jutut koska mä tuun puhumaan aurinkotuulista ja sitten muutamasta eri pilvestä, niin päästään tähän Antin suosikkiteemaan, eli säähän.
Ihanaa.
Mutta tosiaan aloittaa niillä aurinkotuulilla, niin tuossa tiistaina 12.1. niin julkaistiin tällainen Solar Leaks-sivusto, joka väittää myyvänsä sitten näitä Microsoftilta, Ciscolta, FireEyeltä ja SolarWindsiltä varastettuja tietoja. Ja näistä mainitusta tahoista ainakin Cisco on sitten sanonut, että ei ole mitään todistetta, että nämä sivuilla olevat tiedot olisi sitten aitoja. Ja siellä saa siis tiettyä bitcoin-määrää vasten, niin sitten joko osan noista lähdekoodeista esimerkiksi FireEyeltä tai sitten, niin jos maksaa tarpeeksi, niin koko varastetun läjän tavaraa. Ja toi domain on rekisteröity itse asiassa vuosi sitten, että se ei niin kuin sinänsä ole uusi sivusto, mikä on sinänsä mielenkiintoista, koska Solar Leaks, niin jos on vuosi sitten rekisteröity, niin onko tämä hyökkääjä jo vuosi sitten tiennyt, että ne tulevat jossain vaiheessa julkaisemaan nämä tiedot, että onko siitä jo niin kauan aikaa, kun tiedot on varastettu. Mutta ehkä tässä niin kuin domainissa on mielenkiintoista se, että se rekisteröinti palvelu tai välittäjä niin on sitten sama, mitä nämä tuolta idän suunnalta tulevat APT-ryhmittymät APT28 ja APT29 käyttävät. Eli kun tässä on epäilty, että tämän SolarWindsin takana on nämä APT28 tai APT29, jotka toimivat sitten Venäjän hallinnon alla, niin nyt sitten viittaisi myös tämä SolarLeaks-domain siihen, että hyökkäys olisi tullut myös sieltä suunnalta. Ja Blippin Computersin tietojen mukaan niin nämä hakkerit väittää, että SolarWindsillä olisi ollut sisällä useampi toimija samaan aikaan, ja tämä toimija, joka näitä tietoja nyt myy, on vain yksi niistä. Ja sekin on mielenkiintoinen väittämä sinällään, koska aikaisemmin tässä ei ole ollut tietoa muuta kuin epäilyjä, että se on se venäläinen toimija, joka sinne on mennyt. Kuten me viime viikolla todettiin, oli tämä FBI:n, NSA:n, CISAn ja muiden yhteinen lausuma, että tämä hyökkäys tuli Venäjältä. Niin mielenkiintoista, että jos joku toimija internetissä väittää, että he eivät ole ainoita toimijoita, jotka siellä SolarWindsin ympäristössä sitten vaikutti. Ja nyt sitten tähän SolarLeaksiin liittyen, niin näitä sieltä ladattuja tietoja, niin Microsoftin Defender on ruvennut blokkaamaan tunnisteella SolarLeaks tai SolarDump tai jotain muuta vastaavaa. Ja Twitterissä onkin sitten spekuloitu, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että Microsoft myöntää näiden tietojen olevan oikeita, mitä sieltä ladataan. Mutta mun mielestä tämä nyt ei välttämättä tarkoita ollenkaan sitä, vaan lähinnä sitä, että ne on tällaiselta epäilyttävältä sivustolta ladattu ja niiden sisältöä ei välttämättä tunnisteta. Mitä te olette mieltä? Onko tämä SolarLeaks ensinnäkään niin kuin legittisivusto vai haluaako joku vaan tehdä nyt sitten hypen avulla niin helppoa rahaa?
No jos se on vuosi sitten jo rekisteröity, niin aika silleen spesifiltä niin. Kuulostaa. Kuulostaa siltä, että hyökkääjät on silloin jo, no onko se edes tarkkaa tietoa, milloin tämä kampanja on alkanut? Et kuulostaa aika huolelliselta suunnittelulta.
Vaikea sanoa, voihan, niin. Tai siis toki on niin kuin sattumia myös, että voihan toki olla, että joku on omistanut tällaisen niin kuin saitin ja sitten jostain syystä tämä on nyt, tai siis huomasi, että tämmöinenhän on olemassa, että nyt voisin tehdä rahaa, mutta en mä tiedä, ehkä vaikuttaa epätodennäköisesti, mutta vaikea sanoa, mulla ei ole mitään vahvaa mielipidettä kyllä tästä tällä hetkellä ainakaan.
Joo, hankala tuosta on päätellä kyllä mitään, että jotenkin toisaalta aika spesifi nimi toi Solar Leaks, että vaikea ajatella, että se olisi vain joku geneerinen, aurinkoinen, kiva semmoisia rantatunnelmia herättävä vuotosivusto, että kyllä se aika spesifiltä tähän tarkoitukseen kuulostaa. Mistä tulikin mieleen, että ei välttämättä olisi threat intelligence näkökulmasta huonoa pistää brand monitoria pystyyn jonnekin uusien domainien rekisteröintiä valvomaan esimerkiksi hakusanalla leaks. Sitten kun sieltä löytyy se oma firma ja leaks, niin sitten varmaan pitäisi nousta kulmakarvat takaraivoon asti.
Niksuleaks.
No niin, just näin. Tai Traficom leaks.
Niin, mä mietin just, että kuinkahan paljon on tommosia tai leaks-domaineja, että onko kaikista yrityksistä joku tollainen jo varattuna.
Niin, tai sitten tässä on sellainen tietysti hieman harmalla alueella oleva bisnesidea, että rekisteröit kaikista suomalaisista firmoista niin tollaisen leaks-domainin, ja sitten kun joku haluaa ostaa sen, niin myyt sen sille.
Niin.
Joo, tää on näitä hyviä bisnesideoita, kiitos Juho.
Niin, tai generoit 500 gigatavua randomia ja pistät sen pakettiin ja sen jälkeen myyt sitä. Ja sitten kun joku maksaa se 500 tonnia bitcoineina niistä, niin...
No, mutta toihan on jo laitonta siinä mielessä, että siinähän sä myyt niin kuin ilmaa.
Kaikki tämä on laitonta.
No eihän se ole, ei domainen rekisteröiminen ole laitonta ja myyminen, no, niin eteenpäin myyminen.
No kyllä mä luulen, että se kulma ehkä löydettäisiin tarvittaessa.
Niin mä sanoin, että se on harmaalla alueella, että jos sä rekisteröit niitä firman nimi leaks.jotain, niin ne voi olla niin kuin hyvin niin kuin siellä harmaalla alueella.
Ja kyllä se ainakin varmaan tavaramerkkiä rikkoo, jos se on selkeästi tunnistettavissa.
Joo kyllä, ja eettisesti hyvin väärin.
Sitä mä mietin, että jos, niin, no joo, ehkä sitten jos laittaisi jotain random skeidaa ja jakaisi sitä ja väittäisi, että se on firmasta varastettua tietoa ja se ei oikeasti olekaan ja kun Rosvo ostaa sen, niin kai se olisi jollain tavalla laitonta.
Et rosvoille ilmaa.
Niin, se on vähän kuin möin väärennettyjä huumeita. Mutta joo, ehkä me jätetään tämä spekulaatio tähän tältä osin, eikä anneta kellekään mitään ideoita, koska kaikkihan tämä on äärimmäisen epäeettistä ja törkeätä käytöstä, mutta jos haluaa miettiä sitten tarkemmin rikoslain soveltamista, niin sitä voi sitten tehdä oman juristinsa kanssa.
Just näin, ja tosiaan se Antin ehdottama monitorointi noille leaks-domainille on ihan hyvä idea, kuten muillekin domaineille, oman yrityksen domaineille, että mahdollisia phishing-hyökkäyksiä sitten havattaisiin paremmin. Mutta joo, sen lisäksi, että on ollut tällaista huhua, että tämä SolarLeaks olisi niitä niin kuin tietoja myyvä sivusto, niin on sitten ollut huhua, että miten sinne SolarWindsille olisi alun perin päästy sisään. Ja New York Times julkaisi itse asiassa pari viikkoa sitten jo, mutta viime viikolla nyt hirveästi ei tätä sitten käsitelty, koska kuten todettu, niin tämä on tietyllä tapaa huhun tasolla. Mutta tosiaan New York Times julkaisi jutun, jossa sanotaan, että sinne SolarWindsille olisi päästy tällaista JetBrains TeamCity-työkalua hyväksi käyttämällä niin sanotusti. Eli että tämä hyökkääjä olisi ensin hyökännyt tänne JetBrainsiin ja saanut sitten tähän TeamCity-työkaluun, niin tähän sovelluskehitystyökaluun, niin takaoven ja sitä kautta sitten pystynyt hyökkäämään lukuisiin JetBrainsin asiakkaisiin. Ja tämä TeamCity on tällainen CICD-putken työkalu, eli Continuous Integration, Continuous Delivery Pipeline, eli käytännössä siis suomeksi jatkuva integraatio ja jatkuvan kehityksen putkilinja, jonka avulla sitten esimerkiksi tässä SolarWinds-yrityksessä olisi päästy suoraan käsiksi siihen SolarWindsin lähdekoodiin. Ja nythän meillä oli tiedossa, että niin kuin SolarWinds Orionin takaovihan oli nimenomaan siinä käännetyssä versiossa, joten se oli päästy lähdekoodivaiheessa jo syöttämään sinne mukaan, niin on siis hyvin mahdollista, siis että tämä väite pitäisikin paikkaansa. Ja jos näin olisi, niin silloin tämä olisi aika looginen selitys, miten se takaovi on saatu sinne SolarWinds Orion tuotteeseen. Mehän pohdittiin silloin, kun tämä julkaistiin, tämä SolarWinds Orion takaovi, niin sitä, että miten se on saatu siihen käännettyyn koodiin, ja sehän oli signattu se binääri myös, ja me mietittiin sitä, että kuinka se on tapahtunut, että onko se tapahtunut se FTP-palvelimen kautta, mikä todettiin silloin podcastissa mahdottomaksi sen takia, koska eihän sitä siihen käännettyyn binääriin olisi saatu millään tavalla ujutettua, jos se binääri oli ainoastaan käännettynä versiona siellä FTP:llä makaamassa. Mutta JetBrains on kuitenkin sitten kiistänyt, että he olisivat millään tavalla liittyvät millään tavalla tähän SolarWindsin tietomurtoon ja että heillä ei ole havaittu mitään tietomurtoja tai takaovia tuotteissa. Eli voidaan siis todeta, että joko JetBrains ei vaan tiedä, että heidät on korkattu, tai sitten he puhuu totta, ja tämä New York Timesin uutinen on sitten uutisankka ainoastaan tästä tapauksesta. Mutta mun mielestä niin mielenkiintoinen huhu ja mielenkiintoinen spekulaatio, mikä tietyllä tapaa selittäisi tämän hyökkäyksen etenemisen, ja jos tässä on niin kuin tällainen keissi, että käytännössä kaksi tällaista toimitusketjuhyökkäystä päällekkäin ennen kuin on sitten sinne loppuasiakkaaseen hyökätty, niin puhutaan hyvinkin historiallisesta tapauksesta.
Joo, tässä hyvin näkyy tämä, että nämä ketjut ketjujen päällä on aika monimutkainen hallittava kokonaisuus ja kaikissa vaiheissa pitää kuitenkin sit luottaa johonkuhun, jota et itse millään tavalla kontrolloi. Ei tämmöistä JetBrainsiakaan, niin kun se tulee sieltä toimittajalta binäärinä, niin ei aika hankalasta on millään tavalla tarkistaa, että onko näissä uusissa päivityksissä nyt jotain takaovea sinun tuotteisiisi leipovia juttuja. Et mitä alemmalle tasolle mennään, niin sitä isompi hallinta hyökkäjillä on. Et mitä seuraavaksi, mikä olisi sitten se alin komponentti, joku C-kääntäjä tai joku vastaava, että saadaan sinne takaovi, niin että kaikilla sillä käännetyissä exeissä olisi takaovi. Ja sitä annetaan sen marinoitua siellä 10 vuotta.
Niin, eikä sekään, en mä näe, että mitenkään se kääntäjänkään sinne joku takaovi ujutettaisiin, että se olisi mikään mahdoton skenaario. Mutta ihan jo tämä, että mitä ollaan puhuttu aikaisemminkin, mä taisin ottaa esimerkiksi tuossa pari jaksoa sitten sen IoT-laitteessa se TCP-IP-stäkissä olevan haavoittuvuuden, mikä sitten monessa tämmöisessä älylaitteessa on implementoitu tietyllä tavalla. Niin tällaiset asiat on erittäin vaikeita, vaikka kyseessä siis tässäkin oli tämä niin kuin esimerkki, minkä annoin silloin, niin oli avoimen lähdekoodin softa, mutta se, että kun jotain käytetään jossain, implementoidaan jollain tavalla, ja kun se koodi menee niin monelle eri tasolle, että tyypillisesti me nähdään siitä vaan se joku tietty leijeri, mutta sitten sinne importataan kaiken näköisiä kirjastoja ja vendorit tuo omia juttujaan ja sitten ihan jopa siellä laitetasolla on niin monia eri toimittajia ja ketjuja, niin tämä on kyllä mun mielestä se meidän isoin tietoturvan ongelma tulevaisuudessa, miten me kontrolloidaan näitä kaikkia ulottuvuuksia näiden meidän sovelluksien ja laitteiden toimitusketjuissa.
Jatkossa, kun yritys ostaa jonkun sovelluksen alihankkijalta, niin sitten laitetaan Maltsu-analyysitiimit töihin ja reversaamaan sitä softaa. Eli nyt jos haluaa varman työpaikan tulevaisuudessa, niin ei muuta kuin Assembly-kurssille Mars.
Se onkin hauska tilanne sitten aina joka kuun toinen tiistai, kun Windowsin patchit tulee, niin reversoidaan koko käyttöjärjestelmää. Saa suorittaa kuukausaikaa, sitten aloitetaan alusta.
Niin, kyllä. Kyllä, että varmasti silläkin puolella jotain automaatiota tulisi kehittää, mutta tämä on tosi vaikea aihe, koska eihän näitä niinku nykyisellään niin juurikaan mitkään AV tai sandboxit tunnista, vaan se on ihan manuaalista työtä ja pitää analysoida, että mikä on sitten normaalia sille softalle ja mikä ei.
Mm. Jep. Joo, kyllä mä uskoisin, että tästä tulevaisuudessa tämä oli itse asiassa hyvä pointti, että tämä reversoidaan ja analysoidaan, mutta mä uskon, että koneoppimisen kautta, mä puhun hyvin varovasti tekoälystä tässä yhteydessä, mutta koneoppimisen kautta pystytään varmaan.
Puhutko siis if-elsestä?
Puhun monimutkaisesta kasasta if-elsejä, joiden tekijätkään ei tiedä, mitä ne tekee, jotka kirjoittaa itse lisää if-elsejä, niin pystytään ehkä kehittämään sitten tämmöisiä niin kuin softa-auditointirobotteja, jotka tavallaan tietää, mikä on normaalia, koska ne on nähnyt sen normaalin 10-100 miljoonaa kertaa. Sitten kun siellä tapahtuu jotain epänormaalia, niin sitten se voidaan havaita.
Tai siis ei se välttämättä tarvitse olla edes niin kuin täysautomaatio. Että ei sen tarvitse tulkita, että tämä on oikeasti paha, tämä on hyvä, mutta kun se saisi sen niin kuin bulkki hyvän pois sieltä, niin että niitä niin kuin niissä epäilyttävissä olisi pienempi kuin kaikki päivitykset.
Sitten aletaan vaan myrkyttää niitä datasettejä, että aletaan vaan häksäämään niitä koneoppimisalgoritmeja, että ne alkaa tunnistaa hyvänlaatuisia pahanlaatuisiksi tai sitten, että ne sitä pikkuhiljaa ujutetaan väärään suuntaan niin, että se ei tunnistakaan niitä corner-caseja enää.
Tässä voi olla toisaalta semmoinen ajatus, että jos baseline leivotaan esimerkiksi valtavasta määrästä jo olemassa olevaa Windows-softaa ja rakennetaan sieltä sitä normaalin toiminnan mallia, niin sanotaan, että ne anomaliat siinä, niitä saisi ujuttaa kyllä tosi moneen paikkaan, että niistä tulisi osa baselinea. Et en tiedä, tätä ehkä pohtii minua älykkäämmät ihmiset jossain vaiheessa aika huolella.
Joo, ja itse asiassa tuossa toi mun aihe, mistä ajattelin tänään puhua, niin siinä ajattelin myös liippaa tuohon, että miten me tunnistetaan nollapäiviä, ja vaikka en siihen aiheeseen ehkä ihan hirveästi mene, mutta ajattelin, että se olisi hyvä sellainen keskustelu ehkä aloittaa, että tunnistetaanko me kaikki nollapäiviä hyvin, ja onko meillä vaan tämmöinen detection bias tai tällainen, että kun me ollaan tunnistettu aikaisemmin jotain, niin se muuttaa sitä niin kuin meidän kykyä, että pystytäänkö me tunnistamaan uusia haavoittuvuuksia, että esimerkiksi kun Microsoft on ollut olemassa niin pitkään, niin sieltä on tunnistettu jo paljon haavoittuvuuksia ja sitä on jo paljon sitä tietoa, mutta sitten kun meillä on uusia laitteita tai uusia tapoja tehdä asioita, niin tunnistetaanko me sieltä tarpeeksi hyvin. Ja toinen hyvä esimerkki on esimerkiksi tällaiset muistiin liittyvät haavoittuvuudet, niin niitähän tutkitaan tosi paljon, vaikka sitten just esimerkiksi kääntäjissä tai vaikka loogiset haavoittuvuudet voi olla yhtä pahoja.
Joo. Voi hyvin olla mahdollista, mutta sä Laura mainitsit nollapäivät ja Microsoftin, niin mä pääsen tästä hyvällä siirtymällä seuraavaan uutiseen, minkä bongasin. Eli tällainen australialainen tietoturvatutkija Steven Stileu, eli Rautasteve kavereiden kesken, niin on julkaissut blogikirjoituksen siitä, kuinka hän löysi mielivaltaisen koodin etäsuoritushaavoittuvuuden tästä Microsoftin Exchangeista, joka on myös käytössä Microsoftin O365, eli Office 365 sähköposti-infrassa, paikallisten asennusten lisäksi siis tietenkin, jos jollain sellainen vielä sattuu olemaan. Ja hän on nimennyt tämän blogikirjoituksen tällainen sadetta pilvistä suomennettuna ja käytännössä niin tällä haavoittuvuudella on mahdollisuus saada suoraan system-tason oikeudet sinne palvelimeen, missä tätä exchangea ajetaan. Eli tämä on aika paha. Eli käytännössä pystyt ottamaan haltuun minkä tahansa Office 365 tai Exchange Infran, siis käytännössä sen infran siellä alla. Eli et pelkästään sitä sinun yrityksesi O365, vaan kaikkien yritysten O365, jota ajetaan siinä samassa pilvessä. Ja tässä on käytännössä hyvin pahaa se, niin kuin loppuasiakkaalle, että jos sulla on tällainen Outlook Office 365-palvelu käytössä, niin sä et voi tehdä asialle yhtään mitään, koska se ei ole sun hallinnassa, se Office 365 siellä, niin sä et pysty sitä päivittämään, tai se palvelin ei ole siis sun hallussa. Ja Microsoft ei ole julkaissut korjaavaa päivitystä tälle haavoittuvuudelle ainakaan tähän nauhoituspäivään mennessä, eli käytännössä puhutaan siis nollapäivähaavoittuvuudesta tässä tapauksessa. Ja tämän Stilin mukaan niin Microsoft on kahdesti viimeisen 6 kuukauden aikana yrittänyt korjata tätä haavoittuvuutta, mutta molemmilla kerroilla se korjaus ei ollut riittävä, vaan tämä Stili on pystynyt kiertämään sen asennetun korjauksen sitten siihen Exchangeen. Ja koska nyt sitten 6 kuukauden aikana tätä haavoittuvuutta ei ole korjattu, niin tämä Stili on päättänyt julkaista tämän haavoittuvuuden ja kirjoittanut siitä blogikirjoitukseen. Ja tuossa blogikirjoituksessa on näytetty, että kuinka hän, no siinä on yliviivattu, että hacking, Microsoft Office 365, ja hacking on yliviivattu, ja sitten on kirjoitettu viereen testing Microsoft O365 servers, niin siinä on tällainen takaisin simpukka yhteys sitten sieltä Microsoftin O365-palvelimelta, eli käytännössä reverse shelli sitten, millä hän on päässyt sinne pilvipalvelimelle käytännössä käsiksi. Ja tässä on niin kuin hyvä kysymys se, että niin kuin jatkossa, niin onko tämä pilvimalli niin kuin oikeasti hyvä siinä mielessä, että me luotetaan yhteen toimijaan, eli tässä tapauksessa käytännössä Microsoftiin ja siihen, että he hoitaa asiat. Mutta sitten kun tällaisia haavoittuvuuksia löydetään, niin ei ole mitään tehtävissä käytännössä sillä loppuasiakkaalla, kun esimerkiksi versus self-hosted infrassa, eli kun se palvelin on sitten sun omassa hanskassa, niin sä pystyt kuitenkin sitten rajoittamaan vaikka sitä hyökkäyspinta-alaa sulkemalla Exchangein tietysti, mutta silloin ei sähköpostitkaan sulje, mutta niin kuin sulla on käytännössä jotain mahdollisuuksia suojata sitä sun sähköpostia.
Niin, no kysymyshän on siitä, että jos sulla on haavoittuva ohjelmistotuote, johon ei ole paikkausta, niin ei kai sillä nyt niin hirveästi ole sitten loppujen lopuksi merkitystä, että onko se Microsoftin pilvessä vai sun omassa konesalissa se haavoittuva systeemi, koska aika harvassa organisaatiossa on todellisuutta se, että voidaan sulkea sähköpostit siksi, että siellä on haava. Totta kai hyökkäyspinta-alan rajoittaminen on mahdollista, mutta se nyt pitäisi olla tehty muutenkin. Ja voisi niin kuin ajatella, että tuolla O365-infrassa sitä on tehty niin kuin Microsoftin toimesta aika paljon enemmän kuin mitä tavallinen tämmöistä sähköpostipalvelinta omassa organisaatiossaan pyörittävä ihminen osaisi tai pystyisi tekemään.
Joo, ehkä tässä on sitten myös se, että käytännössä se, että onko sitä haavoittuvuutta hyväksi käytetty, ei ole myöskään sen organisaation niin kuin mahdollista selvittää, vaan se on ainoastaan Microsoftin tiedossa, koska Microsoft on ainoa, kuka pystyy valvomaan sitä itse palvelinta.
Tässä on vähän tämmöinen kaikki munat yhdessä korissa on ongelma ja ratkaisu, että se on sinänsä kätevää, kun voi kanniskella vain yhtä koria, mutta sitten kun se menee rikki, niin sitten on tämmöinen ongelma. Yksi ihan mielenkiintoinen kysymys tietenkin, jos puhutaan näinkin merkittävästä haavasta, että jos 6 kuukauden aikana ei saada sitä korjattua, niin mitä mieltä te olette, onko vastuullista julkaista tämä asia, onko siellä ei varmaan mitään proof of conceptia kuitenkaan ole vielä?
Joo, siis mä katsoin just tätä, kun tästä on siis, tämä ei ollut vaan tämä blogipostaus, mutta myös Microsoft on tämän CVEn tästä julkaissut, mutta tässä ei ole sitä niin kuin exploit-koodia, mikä olisi kyllä hyvin epäeettistä tässä kohtaa muutenkin julkaista. Mä luulen, että tässä on just se, kun tämä tietty aika on mennyt, niin sitten niin kuin seurataan tätä niin kuin tiettyä prosessia, missä sitten julkaistaan nämä tiedot tästä, mutta mun mielestä se on hyvä, että tästä on niinku tieto tullut ainakin ulos ja sitten toi niinku palatekseni tuohon, että onko hyvä vai huono käyttää Office 365, niin jos mä mietin sitä vaihtoehtoa, että sä oot vaikka pieni joku hyväntekeväisyysorganisaatio tai joku pieni organisaatio, jolla ei ole IT-resursseja ja sitten sinne pitäisi kyhää joku palvelin ja sitten sinne joku sähköposti esimerkiksi ihan niinku in-housena, niin mä näkisin, että näistä tulee kyllä sitten paljon enemmän ongelmia ja sitten meillä on näitä niinku huonosti konfattuja palveluita vaan kiinni ulkoverkossa, mitä ei pitäisi olla, että toki niinku pilvi ei ole ratkaisu kaikkeen, mutta kyllä mä uskon, että se on niinku käyttökokemukselta ja tietoturvaltaan sellainen hyvä niinku ratkaisu monelle yritykselle.
Joo, ja todellisuudessahan nämä pienet organisaatiot ostaa sen sähköpostin hostattuna sitten joltain pienemmältä tarjoajalta, joka sitä tarjoaa sitten kuukausimaksullisena palveluna. Eli mä en tiedä, tietyn kokoiset organisaatiot alkaa pyörittää sitten sitä omaa infraa, tai sitten se on tämä Office 365, joka tietenkin skaalautuu sitten aika monenkin kokoiseen organisaatioon. Mä pidän lähtökohtaisesti tätä pilvikehitystä kyllä myönteisenä. Mä näen siinä enemmän mahdollisuuksia ja ratkaisuita kuin potentiaalisia ongelmia, mutta ei tämä tietenkään ole mikään niinku semmoinen hopealuoti, että nyt kaikki on turvallista ja kunnossa ikuisesti.
Joo, mä oon samaa mieltä, että kyllä ehdottomasti sinne pilveen kannattaa mennä, mutta ehkä siinä niin kuin läpinäkyvyydessä, siinä pilvihostauksen läpinäkyvyydessäkin olisi parantamista, mutta sitten tietysti siinä tulee hankaluuksia tällaisessa multitenanttiympäristössä, missä sitten Microsoft tarjoaa samasta ympäristöstä useammalle toimijalle palveluita, että kuinka se valvonta esimerkiksi voidaan antaa sinne sen niin kuin sovelluskerroksen alapuolelle ilman, että niin kuin muiden organisaatioiden tietoja sitten vaarantuu siinä. Niin, mut mun mielestä niin kuin sillä läpinäkyvyys ehkä siitä pilvihärdellistä vielä niin kuin puuttuu, että voisin kuvitella, että monikaan välttämättä niin kuin johtajista Suomessa ei edes tiedä, mitä se pilvi käytännössä tarkoittaa. Että tietää, että ostetaan infraa, mutta se, että se on ihan samanlainen palvelin, mutta se on vain jonkun toisen ylläpidossa.
Joo, ja aika harvassa on ne yritykset, jotka edes haluaa ottaa vastuulleen minkäännäköisen infravalvontaa, jos se vaan millään pystyy sopimuksellisesti tai jollain muulla tavalla sitten toteamaan, että tämä on Microsoftin ongelma, tämä ei ole meidän ongelma, että me ei haluta edes valvoa tätä. Me maksetaan tästä, jotta tämä on turvallinen ja tämä toimii. Ja aika harvassa yrityksessä on semmoista intoa sitä kyberturvallisuutta ottaa haltuun, jos sen riskin voi tavallaan tällä tavalla ulkoistaa.
Mutta tämähän on ongelmallista. Tämähän on nimenomaan ongelmallista. Me ollaan todettu se esimerkiksi tämän SolarWinds-keissin kautta. Että näinhän on ollut tilanne, eli on luotettu siihen SolarWindsin tietoturvaan esimerkiksi, että se on turvallinen ja tehty sopimukset siitä. Mutta sitten kun sitä ei pystytty ei ole valvottu ja nyt sitten on havaittu, että jo vuoden on ollut hyökkäät sisällä, niin mun mielestä tämä on niin kuin ongelmallinen tällainen niin kuin tietyllä tapaa. Ulkoistetaan se riski ja nyt se riski on jo niin kuin realisoitunut yhdessä tapauksessa ja mun hantsi on se, että me tullaan näkemään näitä lisää.
Joo, ja oot ihan oikeassa tuossa, en mitenkään kiistä sitä, mutta mä en usko, että se realiteetti muuttuu mihinkään, että organisaatioissa, varsinkaan keskikokoisissa ja pienemmissä, nyt valtaisesti herättiin siihen, että nyt meidän pitää palkata omia kyberturvaihmisiä tai ostaa isolla rahalla palveluna tämmöistä valvontaa, että kyllä sen pitää perustua siihen luottamukseen, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki on aina täydellisesti. Mutta onhan tämä on haastava ongelma. Tämän podcastin aikana ei varmaan löydetä toimivaa ratkaisua, mutta voidaan jatkaa asian miettimistä.
Niin ensi jaksossa sitten.
Viimeistään. Kyllä me ollaan sovittu, että ekas kvartaalista kyberratkaista.
Joo, kyllä.
Kyllä. Just näin. Mutta hei, loppuun vielä mulle, tai mun loppuun, niin Ubiquiti, eli tällainen koti- ja yritysinternet-laitteiden tarjoaja, niin on sitten mahdollisesti murrettu tai korkattu, ja sieltä on ehkä asiakastietoja sitten vuotanut. He ovat nimittäin lähestyneet heidän pilvipalveluasiakkaita viestillä, missä on pyydetty vaihtamaan salasanaa tai tunnuksia muuttamaan, koska siellä on ollut sitten tällainen unauthorized access to certain of our systems, eli on sitten epäasiallista käyttöä sitten heidän tietyllä järjestelmillä ja mahdollisesti sitten niitä asiakastietoja vuotanut. Ja lähinnä ilmeisesti koskee sellaisia laitteita, joissa tämä cloud-hallinta on ollut erilaisten Ubiquiti internettilin takana. Ja käytännössä, jos nyt hypoteettisesti ajateltaisiin, että tämä järjestelmä olisi ollut hyökkääjän hallussa, niin teoreettisesti sillä hyökkääjälle olisi ollut sitten pääsy kaikkiin näihin Ubiquitin pilvihallittaviin laitteisiin, mitä esimerkiksi Antilla ja mulla on himassa. Mutta näitä Ubi-laitteita lähtökohtaisesti melkein aina voi niin kuin hallita pelkästään lokaalisti myös, eli pystytään sitten lokaalisti lähiverkkoon asentamaan tällainen palvelin, jolla niitä hallitaan. Ja mä oonkin tähän muistiinpanoihin kirjoittanut, että tämä on sellainen toimintatapa, jota komeat ja viisaat käyttää, eli esimerkiksi minä. Tässä on niin kuin mun mielestä ylipäätään tässä keississä niin kuin hyvä esimerkki siitä, että ihan kaikkea ei välttämättä tarvitse nettiin laittaa. Esimerkiksi tuollaisia sun kotiverkon laitteita, niin kuin niiden hallintaa, niin avata sitten nettiin etähallittavaksi. Tietysti jos sulla on tarve päästä vaikka mökin internettiä säätämään etänä, niin onhan se huomattavasti helpompaa sieltä pilven kautta kuin sitten ajamalla sinne mökille.
Joo, mulle ei taida olla näissä ainakaan mitään pilvihallintaa auki, että mulla on tämmöisiä vähän enemmän kuluttajaluokan vehkeitä ja Juho taas on insinöörinä rakentanut itselleen ihan oman hienon setupin tonne noin.
Kyllä, ja Ubiquitin vehkeet, mä edelleen suosittelen niitä kaikille. Esimerkiksi Lauran internettiä voisi tällaista hankkia parantamaan. Et katsotaan, jos me Antin kanssa Lauralle joku joululahja sitten ensi jouluna hankittaisiin, että saataisiin tuonne kaappiin parempi internetyhteys.
Joo, niin mä mietinkin, että toi Ubiquiti, että taisi sitten mainita sen tuossa ennen kuin alettiin äänittämään, mutta näinhän tämä on, että jos joku on internetissä kiinni, niin se luultavasti on hakkeroitavissa ainakin jollakin aikavälillä. Mutta hei, mitenkäs nyt sitten näistä pilviasioista, jos pivotoidaan muihin hommiin, niin Antti, mitäs sä huomasit viime viikolla, mikä jäi mieleen tietoturva mielessä?
Mä löysin tämmöisen Recorded Futurein mielenkiintoisen pitkän artikkelin Bulletproof Hostingista, mutta mä samalla olen myös hyvin tietoinen siitä, että me ollaan kulutettu aika iso osa meidän podcastista jo, joten mä jätän tämän nyt ehkä vähän lyhyemmälle. Lyhyesti kerrotaan nyt, mistä on kyse kuitenkin, ja laitetaan linkki tuonne show notesiin. Eli Bulletproof Hosting on palveluntarjoaja, tai siis tapa tarjota palveluita sillä tavalla, että asiakkaiden anonymiteetti ja yksityisyys taataan. Käytännössähän tämä tarkoittaa, että tässä vuokrataan rikollisille palvelimia, joihin liittyvät alasottopyynnöt sitten venytetään mahdollisimman pitkälle tai asiakkaita varoitetaan niistä tai sitten niihin ei reagoida millään tavalla. No, hyvin keskeinen osa erilaisia kyberrikoskampanjoita nämä tämmöiset bulletproof hostit, jotta pystytään ylipäänsä pistämään pystyyn tämmöisiä niin kuin haittaohjelmien komentokanavia tai semmoisia, no esimerkiksi tämmöisiä SolarLeaksin tyylisiä nettisivuja. Tässähän on useampikin tapa tarjota tämmöistä materiaalia netissä, mitä yritetään lainvalvonnan toimesta ottaa alas. Tor on yksi vaihtoehto, mutta se on vähän hidas ja kömpelö, mutta tämmöinen bulletproof hosting on ollut kyllä hyvin olennainen osa tätä. Ja mä tässä lueskelin, että nämä oli tutkinut näiden mainostusta ja mitä kaikkea näitä on, ja mistä kaikkialta näitä tarjotaan, millaisia ominaisuuksia näillä on. Oli tunnistaneet yli 7000 yksittäistä tämmöistä hosting provideria, eli palveluntarjoajaa, jotka näitä bulletproof hosteja tarjoaa. Siellä on paljon erilaisia ominaisuuksia liittyen siihen, mikä tekee näistä rikollisille hyviä ja hyödyllisiä. Ja kannattaa käydä lukemassa tuo artikkeli, jos ymmärtää. Ja tässä olisi ollut ehkä hyvä keskustelun paikka sille, että onko meillä tässä nykyisessä tilanteessa enää tulevaisuutta semmoiselle internetille, missä kaikki saa yhteyden kaikkeen, vai lipsutaanko me kohti jossain vaiheessa semmoista tietynlaista internetin balkanisaatiota, missä meillä alkaa olemaan erilaisia mainejärjestelmiä, todetaan, että näillä IP:llä on niin paha maine, että ne ei kommunikoi tämmöistä hyvämaineista IP:iden kanssa ollenkaan. Ja sitten meillä on tämmöinen villilänsi-internetti erikseen, missä mitään maineita tai limittereitä ei ole. Mitä mieltä te olette, olisiko se hyvä asia, jos me pystyttäisiin jotenkin toteamaan, että nämä on ne turvalliset IP:t?
Ei olisi. Mun mielestä niin kuin, internettiä ei ehkä en lähti sanitoimaan sitä millään tavalla. Etenkään niin kuin nythän me ollaan nähty näitä sosiaalisen median sitten keissejä, missä esimerkiksi tämä dildo diilaa ja sai LinkedIn niin bännit ja muuta vastaavaa, niin mä en niin kuin lähtisi millään tavalla, oli se sitten sosiaalisen median kautta tai sitten niin kuin tällä IP-pohjaisesti niin rajoittamaan sitä, paitsi jos kyseessä on niin kuin merkittävä rikos, kuten esimerkiksi Donaldin tämä yllytys sitten, että menkää ja vallatkaa mestat, eli selvästi niin kuin väkivaltaisiin tai rikollisiin aikeisiin käytetyt, niin mun mielestä on ok niin kuin jollain tavalla blokata, mutta sellaista niin kuin täysblokkia mä en lähtisi tekemään millekään asialle.
No, totahan mä just tarkoitin, että jos nämä bulletproof hostit tunnistetaan, mitä käytetään nimenomaan rikollisiin tarkoituksiin, niin saataisiko nekin blokattua sitten yleisemmästä internetistä jotenkin pois. Ei tietenkään etukäteen sillä tavalla, että sijaitsee Itä-Euroopassa, niin me blokataan varmuuden vuoksi, vaan nimenomaan tämmöisellä niin kuin proofitasolla, että meillä olisi jonkunnäköinen keskitetty hallinta sille, että millainen maine näillä on, ja siinä vaiheessa, kun sanotaan vaikka 100 takedown-pyytöä tulee johonkin iippariin, niin se voitaisiin julistaa lainsuojattomaksi.
No ei, koska tollaisikin on helppo niin kuin tehdä, mutta ehkä niin kuin joku tällainen tietysti klausaali, että kun sä browsaat vaikka sivustolla, joka on hostattu tällaisella sivustolla, niin olisiko siinä mahdollista saada joku varoitus, että hei, että tämä iippari on esimerkiksi niin kuin merkattu todella huonoksi tai vaaralliseksi, että olisiko siinä mahdollisuus lähtökohta niin kuin lähestyä tätä ongelmaa enemmänkin sitä, että ei suodatettaisi mitään, vaan varoitettaisi ihmisiä, ja tämä tuotaisiin vaikka selaimien kautta sitten käyttäjän nähtäville.
Mutta siis tällaistähän tehdään jo nyt esimerkiksi Chromeen toimesta, niin siellähän flagätään, että jos sä oot menossa semmoiselle sivustolle, mikä saattaa pitää sisällään jotain haitallista, niin Chromehan jo valittaa siitä, tai siis ainakin Chrome. Ja sitten on tietty kaiken näköisiä selain lisäosia, mitkä valittaa näistä, mutta ehkä niin kuin se, jos katsoo tätä asiaa vähän niin kuin lähempää, niin tätähän on jo nyt tapahtuu omalla tavalla, että ei nyt suoraa blokkaamista ehkä, tai jos on, niin sitä voi sitten VPN:llä ja muulla kiertää, mitä sitten tapahtuukin tietyissä maissa. Mutta sitten jos miettii ihan meidän täällä länsimaista ikkunaa internettiin, mikä on Google, niin kyllähän Googlekin jo aika paljon rajoittaa sitä, että millaista sisältöä me nähdään. Eli jos me ei osata proaktiivisesti hakea vaikka jotain tiettyä sivustoa, mitä Google ei osaa tuoda meille vaan näytille, niin onko se sivu sitten blokattu vai ei. Että se voi olla, että se on blokattu vaan meidän tietoisuudesta, mutta kyllä mä näkisin, että tällaisia järjestelyitä on jo, että ei kaikkia sivustoja vaan tueta, tai että kaikki sivustot ei saa samaa näkyvyyttä, ja sitten samalla ehkä, ei se nyt ole varsinaisesti sensuuria tai sitä, että niitä blokattaisiin, mutta kyllä se muista vaikuttaa siihen meidän internetkokemukseen, että mitä me nähdään ja minkälaisen sisällön kanssa me sitten interaktoidaan.
Joo, nämä on kaikki tämmöisiä, mitkä liittyy siihen käyttäjän kokemukseen ja siihen, että mennään nimenomaan www-selaimella. Mä mietin enemmän tämmöistä korporaatioympäristöä, jossa sulla on vaikka jonkunnäköinen egress-pointti, mistä liikenne kulkee internettiin, niin siellä olisi jonkunnäköinen tämmöinen IP reputation-juttu, että voisi katsoa, että hetkinen, että tämä näyttää nyt C2-palvelimelta. Onhan tämmöistä valvontaa tietenkin jo olemassa, mutta mietin vaan, että jos tämmöistä joskus leipoisi syvemmälle tuonne internetin toiminnan ytimeen, niin olisiko se myönteinen vai kielteinen asia, mutta tämmöisiä suunnitelmia nyt ei taida kellään edes olla, niin ehkä tämä on hyvin teoreettinen aihe.
Joo, mä vähän pelkään sitä, että jos me lähdetään tälle linjalle, niin siitä voi hyvin helposti ja nopeasti tulla sitten myös poliittinen saarto siinä mielessä, että ruvetaan sitten blokkaamaan sivustoa, jonka sisältö ei ole esimerkiksi koherenttia sille niin kuin valtiolle, missä sitä blokkausta tehdään. Et niin kuin pelko aina näissä on, kun lähdetään tekemään niin kuin tällaista internetin sensuuria, siinä mielessä, että blokataan pahoja asioita, niin sit mikä se paha on, kuka määrittelee sen pahan asian, on niin kuin hyvä kysymys.
Niin.
Kyllähän tämmöistä tapahtuu jo maailmalla, joko niin kuin tämmöistä aikuisviihdettä blokataan tai sitten ihan systemaattista tiettyjä lehdistöjä tai muita sivustoja sitten muualta maailmasta. Että ei se ole mikään sinänsä uusi ilmiö, mutta kyllä mä haluaisin, että me Suomessa ja muutenkin ehkä niin kuin täällä puolella maapalloa niin pysyttäisiin semmoisessa, että ei lähettäisi suoraan blokkaamaan mitään sivustoja sitten IP-tasolla missä näissä juurireitittimissä tai mikä tämä on tämä BGV:ssä.
No tässä tämä toisaalta näkyy tämä meidänkin puolueellinen katsontakanta tähän asiaan, että siinä vaiheessa kun blokataan semmoisia ihmisiä, joita me pidetään rikollisina ja haitallisina, kuten Yhdysvaltain istuva presidentti, niin sitten ollaan kuitenkin kohtuun myötämielisiä sitä kohtaan. Mutta se ehkä siitä aiheesta. Mä voisin toisen aiheen vielä tuohon nopeasti ottaa, eli toi Pfizeriltä varastettiin, tai oikeastaan EMA:lta, joka on tämä European Medicines Agency, joka vastaa muun muassa Euroopan alueen lääketurvallisuudesta, niin sinne oli tunkeuduttu tuossa viime joulukuussa. Sieltä oli varastettu tähän COVID-19-rokotteeseen liittyviä tietoja, ja ne on nyt ilmestyneet tuonne jonnekin netin syrjäpuolelle levitykseen muokattuna. Eli ne on pistetty jakoon vähän niin kuin semmoisella otsikolla, että skandaali, ja on lähdetty niin kuin levittämään väärää tietoa näistä rokotteista. Et siellä on dokumentteja ja sähköposteja on muokattu semmoiseen suuntaan, mitkä viittaisi siihen, että tässä olisi jonkunnäköistä salaliittoa sun muuta. Joten ihan mielenkiintoinen tapa tavallaan sitten Euroopassakin ja muualla ruokkia tätä tämmöistä rokoteskeptisyyttä, mitä nyt esimerkiksi tähän tulevaan tai tällä hetkellä olevaankin koronavirusrokotteeseen liittyy. Eli tuossa kun mainittiin poliittiset motivaatiot, niin tämä on vaikea nähdä mitään muuta kuin sekaannuksen aiheuttamisena tämmöinen. Et aika jännä, miten nämä kaksi maailmaa koko ajan vaan niin kuin linkittyy kohti toisiaan. Onko meillä kohtaa enää yhtäkään kyberasia, jossa ei ole vahva poliittinen kulma?
Se on hyvä kysymys, ja tuossa kyberennustetapahtumassakin sitä paljon ennustettiin, että kyber ja politiikka liittyy entistä vahvemmin toisiinsa ja sekoittavat sitten toisiaan. Että varmasti tämä on niin kuin menossa siihen suuntaan, mutta koitetaan me pitää meidän podcasti politiikkavapaana niin pitkälle kuin pystytään. Se ei ole vaan mahdollista. Että just näin.
Enkä mä sano, että se on välttämättä edes tarpeellista. Että nämä on asioita, mitkä koskettaa maailmaa ja politiikkakin koskettaa maailmaa. Ja jos näitä ei pysty toisistaan erottaa, niin me voidaan täysin alkaa lukea CV-numeroiden teknisiä tunnisteita vaan ääneen. Keskustelussa se on vaikea välttää se asia. Mutta siinä oli mun uutiset. Mitäs Laura? Viimeiset parhaat.
Viimeiset parhaat. Hei, mä halusin päivittää vähän tätä, kun tuossa jokunen jakso sitten, muistaakseni minä itse kerroin näistä muutamista haavoittuvuuksista, mitä sitten tuolla niin kuin Chromessa ja sitten Windowsin fonteissa oli löytynyt. Ja tämä siis liittyi Chromeen tuohon V8 JavaScript-moottoriin ja siinä tämmöiseen turbofäniin liittyvässä osassa, mikä on sitten tämmöinen optimoiva kääntäjä tässä V8-moottorissa. Ja nämä oli siis tämmöisiä nollapäivähaavoittuvuuksia, mitä Googlen tämä Project Zero oli huomannut, että käytetään tuolla villissä vapaassa maailmassa hyväkseen muita, tai että näitä kohdistetaan sitten muihin internetin käyttäjiin. Ja tämä tosiaan tapahtui, tai nämä hyökkäykset tapahtuivat vuoden 2020 alussa, ja tässä oli siis kyseessä tällaisia, arvioitiin, että on hyvinkin sivistyneitä hyökkääjiä, jotka insinööröivät tämmöisiä modulaarisia ja muutettavia hyökkäyskoodiketjuja, eli sellaisia mitä, niin kuin hyökkäyskoodeja, mitä pystyy sitten muokkaamaan ja sinne lisäämään tietynlaisia payloadeja ynnä muuta. Ja nämä piti sisällään uusia hyökkäystapoja, eli tällaisia nollapäiviä, ja tämän lisäksi ne piti sisällään muun muassa lokitusta ja tällaista, että siellä oli selkeästi sitten ollut ihan tällaista niin kuin, koodaajia, jotka oli sitten oikeasti työstäneet tätä hyvinkin pitkälle, ja nämä niin kuin jälkihyökkäystavat, mitä näissä oli myös implementoitu, niin oli hyvinkin hienostuneita ja laskelmoituja. Ja tosiaan tuossa mainitsinkin, että nämä oli sitten siinä muun muassa siinä V8 JavaScript-moottorissa ja sitten Windowsissa muun muassa fonteissa sitten tämmöisessä CSRSS, eli tämmöisessä client-server runtime-prosessissa, mitä sitten käytettiin hyväksi. Ja tämä, miksi mä nostin tämän taas esille tähän, oli kun tämä Google Project Zero teki tällaisen moniosaisen blogipostaussarjan tässä tammikuun alussa näistä, muun muassa tästä, ja tämä on ensimmäinen osa tästä blogipostauksesta, mistä ne puhuu juuri esimerkiksi näistä, tai tästä haavoittuvuuskokonaisuudesta, mitä sitten käytettiin hyväksi. Ja he kirjoittivat tästä sen takia, että mun mielestä siinäkin oli hyvä pointti nostettu esille, mitä tuossa aikaisemmin jo sivuttiin, että kuinka hyvin me tunnistetaan aina näitä tai niin kuin tietoturvayhteisönä, kuinka hyvin me tunnistetaan nollapäiviä, ja että jos meillä on niin kuin paljon tunnisteita esimerkiksi Windowsiin liittyen tai Microsoftiin liittyen, niin tarkoittaako se, että Microsoft on haavoittuvampi vai painaako siinä sitten se aikakerroin, että Microsoft on ollut niin kauan niin kuin pidempään ollut olemassa, siellä on paljon legacyä. Ja sitä on myös paljon tutkittu aikaisemmin. Ja tällä, niin kun, että julkaistaan näitä tämmöistä tutkimusta, niin halutaan sitten tuoda tietoisuutta näistä vähän ehkä, millaisia sitten nollapäiviä tänä päivänä käytetään hyväksi, ja sitten niistä voidaan oppia ja voidaan sitten suojautua paremmin jatkossa. Ja näistä mä en ainakaan nyt suoraan löytänyt mitään niin kuin haavoittuvuuskoodeja ynnä muuta, mutta tämä Google Project Zero sanoi, että ne oli saanut täältä sitten osan näistä haavoittuvuuskoodeista haltuunsa. Esimerkiksi ne, että mitä oli käytetty siihen Chromeen exploittaamiseen ja että millä tavalla oli päästy tämmöisistä sandboxeista eli hiekkalaatikoista pois Windowsissa ja miten oltiin sitten korotettu oikeuksia Windowsissa ja ilmeisesti Windows-käyttäjät olivat olleet erityisesti kohteena tässä, mutta oli sitten hyvin mahdollista, että näillä hyökkäjillä, tai siis ei edes mahdollista, mutta oli hyökkäjillä, oli käytössä näitä Chromeen ja muun muassa Androidiin sitten käytettäviä hyökkäyksiä. Ja tässä mun mielestä tämä niin kuin paras anti tämän kirjoituksen oli tämmöinen graafi, minkä nämä oli tehnyt siitä, että miten tämä hyökkäys oli edennyt. Eli tämähän oli tämmöinen vesireikähyökkäys, eli watering hole attack, eli että tämä sivustoja oli korkattu ja sinne sivustoihin itsessään oli sitten laitettu tällaista haittaohjelmakoodia sisään. Ja tämän haittaohjelmakoodin, mitä sinne oli pistetty, niin siellä oli kaksi eri tämmöistä iframea, eli sinne sivustoon oli lisätty kaksi tämmöistä freimiä, mitkä niin kun sisältää koodia sitten muista sivustoista tyypillisesti. Ja nämä sitten toinen näistä iframeista ohjasi tämmöisen Windows Exploit-serveriin ja toinen Android Exploit-serveriin. Ja sen jälkeen, kun se käyttäjän tai tämän uhrin laite oli tunnistettu, että mitä laite tätä käyttää, niin sitten se oli periaatteessa siirtynyt tähän eri hyökkäysketjuun, että millaisia tapoja siellä oli sitä käytetty. Ja ne oli hyvin samanlaisia keskenään omalla tavallaan, mutta sitten siellä oli eroavaisuutta esimerkiksi Windowsissa, että siellä oli tämmöinen yksi extra steppi, missä oli tämmöinen sandboxattu tämä payload, missä sitten tutkittiin esimerkiksi, että mitä siellä niinku koneella on ja tällaista. Et toki niinku, mä olisin itse ehkä toivonut vielä enemmän detskoja. Mä en ehtinyt lukea tätä blogipostausta, että jos siellä on myöhemmin vielä lisäjuttuja, mutta sitten käytännössä tämä koko hyökkäysketju johti siihen, että Windowsilla ja myös Androidilla oli sitten mahdollista laittaa tämmöinen takaovi tai muunlainen implantti sinne koneelle tai sinne laitteelle ja sitten saada vaikka etäyhteys jälkikäteen. Ja tämmöisissä, kun puhutaan näistä nollapäivähaavoittuvuuksista, niin tyypillisesti siis uhreina näissä ei välttämättä ole kaikki kadun tallaajat, vaan just ehkä semmoisia niin kuin poliittisesti tai vaikka jotain aktivisteja, jotka on sitten tietyllä tavalla eri lailla tähtäimessä eri ryhmillä. Ja mun mielestä tämä oli tosi mielenkiintoinen ja mä itse silleen toivoisin, että etenkin ehkä niin kuin mobiililaitteiden tietoturvaan olisi semmoinen tulevaisuuden niin kuin asia, mitä katsottaisiin etenkin tai niin kuin erittäin paljon meidän tietoturvayhteisöiden toimesta. Mutta mitä mieltä te olette tästä? Siis tämä oli niin kuin tämän Project Zero mukaan, mutta tämä on myös asia, mitä mä oon itse myös pohtinut tästä, että tunnistetaanko me oikeasti nollapäiviä kuinka tehokkaasti vai että olisiko joku tapa, millä me voitaisiin tunnistaa niitä vielä paremmin?
Hyvä kysymys. Totta kai Windowsista löytyy niitä eniten, kun sitä varmaan käytetään ja tutkitaan eniten, että se on vaikea sanoa, että mikä näistä on sitten turvallisempi, mutta kyllä niin kuin eniten tutkittu tuntuu kyllä
Linux.
Turvallista. Joo, just niin. Androidikin on Linux. Mun pisti silmään, että sille oli täällä jo 7 erillistä Privesk-exploittia tarjolla, mistä sai valita, että siitä vaan napsuteltiin yksi kerrallaan, että en nyt ehkä sanoisi, että Linux on ratkaisu. Ehkä sitä Linuxia on tutkittu vähiten. Ja varmaan osaavissa käsissä sen saa pultattua paljon tiukemmalle kuin Windows, mutta hyvä kysymys. Mä en ole itse näitä nollapäiviä ollenkaan tutkinut. Ei ole mun kulma tähän aiheeseen muutenkaan millään tavalla. Vaikea sanoa, että miten niitä tunnistaisi paremmin sitten. Mua kiinnostaisi löytää, että tutkittaisi näitä, sanotaan niin kuin 2-3 leveliä alempaa näitä juttuja, kun tulee mieleen se XKCD-sarjakuva, missä on koko moderni IT-infra ja sitten siellä oikealla alanurkassa on joku Minneapoliksessa yksin jotain projektia ylläpitävän kaverin palikka. Niistä kun löytyy niitä nollapäiviä, niin sitten ollaan tämmöisessä hard bleeding kaltaisessa tilanteessa, jos niin paljon saadaan mennä taaksepäin historiassa.
Niin, mä olin vähän kyseenalaistamassa Microsoftin tai ei Microsoftin kuin Google Zeron projektin niin kuin kantaa. Tämä kuulostaa vähän Taviksen mielipiteeltä, että me ei tunnisteta tarpeeksi nollapäiviä ja muuta vastaavaa, koska ne nollapäiväthän ei ihan oikeasti on arkipäivää esimerkiksi tuolla DFR-puolella.
Mä sanon tähän väliin, että Taviksella tässä ei tarkoita tavallista kaduntallaajaa, vaan varmaan Tavis Ormandyä.
Kyllä, kyllä. Ja hänellä on aika kärkkäät mielipiteet. Hän on siis todella pätevä niin kuin tutkija, tietoturvatutkija, mutta hänellä on vähän ehkä niin kuin reaalimaailmasta irranneita mielipiteitä välillä, mitä tulee tietoturvaan. Mutta joka tapauksessa niin se noin nollapäivät nyt ei ole niin arkipäivää, että esimerkiksi tavallisille käyttäjille niin mä väitän, että ei tarvitse huolehtia mistään nollapäivistä, vaan kunhan päivittää laitteet ja miettii mitä klikkaa niin, ja ei uudelleen käytä salasanoja, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle. Sitten jos vielä ottaa tämän kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöön, niin käytännössä on suojautunut mun mielestä ihan tarpeeksi niin kuin merkittävällä tasolla ja suurin osa tietomurroista ei tapahdu, jos kaikki toimisivat samalla tavalla. Mutta sitten taas nämä nollapäivät, niin mä en niin kuin näe, että nämä nyt niin iso ongelma on kuitenkaan, koska yritykset kuitenkin pyörittää esimerkiksi bug bounty-ohjelmia, missä sitten raportoidaan haavoittuvuuksia, heille ei pääse korjaamaan niitä ennen kuin sitten mahdollisesti hyökkäät niitä pääsee hyväksi käyttämään. Totta kai hyökkäjillä on haavoittuvuuksia käytössä, mitkä ei välttämättä ole vielä havaittuja, mutta mä en niin kuin näe, että näistä kannattaisi vielä huolehtia sillä tavalla, että meidän kannattaisi niin kuin tehdä ongelmaa siitä, että me ei havaita tarpeeksi hyvin näitä.
Mutta siis mun mielestä tässä on myös se fundamentaalinen ongelma, kun sä sanoit, että me ei havaita näitä, niin eikö me havaita niitä sen takia, kun me ei tunnisteta niitä, vai sen takia, että ei niitä ole olemassa? Eli mun mielestä tämä on vähän tämmöinen niin kuin vaikeakin, tai no varmasti hyvin niin kuin hyvä, että tästä keskustellaan, mutta mun mielestä se, että jos ei havaita jotain, niin se ei tarkoita välttämättä sitä, että ongelmaa ei olisi olemassa, etenkin meidän tietoturvamaailmassa.
Joo, tämä on totta. Tosielämässä, niin kuin Juho sanoi, niin munkin kokemus on se, että yleensä ne hyökkäykset johtuu siitä, että joku näistä tietoturvan fundamentaaleista on pettänyt, ainakin kun puhutaan rikollisuudesta, että se uhreiksi valikoituu semmoisia tahoja, joilla on sattunut joko laiminlyönti tai moka jossain aika perustavanlaatuisessa asiassa. Ja niitä on niin paljon nyt, että ainakin rikollisuus pitkälti niillä rahoittaa oman toimintansa. No nollapäivät tietenkin on siinä mielessä ongelmallisia, että silloin kun niitä isosti exploitataan, niin ne ei ole ollut pitkään aikaan enää nollapäiviä. Mutta se latenssi sen nollapäivän löytämisen ja sen yleisen patchaamisen välissä on kuukausia, niin kuin huomattiin esimerkiksi WannaCryn kohdalla. Ja nehän oli tiedossa ne haavoittuvuudet ja ne oli jo patchattu kuukausia aikaisemmin ja silti WannaCry pystyy aiheuttamaan tämmöisellä niin sanotulla nollapäivällä valtavaa vahinkoa.
Niin, näissä nollapäivissä on ehkä myös se, että näitä ei välttämättä aina edes käytetä semmoisiin laajamittaisiin hyökkäyksiin, mitä tekin saatatte nähdä töissä, vaan nämä voi olla sitten semmoisia pienempiä operaatioita, millä sitten halutaan tehdä just tämmöistä espionaasia tai yritysvakoilua tai jotain kansallisen tason vakoilua, mitä ei sitten välttämättä. Mä sanoisin, että tässä on myös ehkä se, että me ei olla ehkä ihan siinä niin kuin rajapinnassa, missä välttämättä aina tulisi nämä nollapäivät vastaan, koska musta tuntuu, että tietoturvamaailmassa tosi usein kertaantuu ne semmoiset, että okei, että oli heikko salasana ja sen takia päästiin sisään, tai että täällä oli joku tietokanta auki ulkoverkkoon ja nyt sen takia meidän tiedot on vuotanut nettiin versus sitten se, että joku olisi käyttänyt jotain yksittäistä nollapäivää ja saanut sillä vaikka jonkun yrityksen toimitusjohtajan salaisuuden. Kaivettua.
Niin, sä nyt puit vähän eri tavalla tai lähestyit eri kulmasta sitä, mitä mä just sanoin, että, niin kuin, että meidän ei tarvitse olla huolissaan mun mielestä niistä juuri tämän takia, mitä sä sanoit. Eli niin kuin tietyllä tapaa perustelit sen mun vastauksen, mutta just näin, eli niitä varmasti tapahtuu, mutta niin kuin tavan tallaajan ei ehkä pitäisi olla huolissaan niistä. Ja sen takia mä niin kuin sanoin, että onko tämä, niin kuin, tämä Google-projektin näkökulma niin vähän irtaantunut reaalimaailmasta, koska kysytään, että eikö me havaita niitä tarpeeksi. Et tietysti ne havaitaan, esimerkiksi jos havaitaan, en niin kuin tietomurtoakaan, niin yleensä havaita siitä, että tänne on, että huomataan, että joku on tullut heikolla salasanalla sisään, vaan huomataan se hyökkäin toimia siellä verkossa ja sitten lähdetään purkamaan forensisella tutkimuksella taaksepäin sitä hyökkäystä ja selvitetään, että mistä se on tullut se hyökkäin sitten alun perin. Niin samalla tavallahan se nollapäiväkin siinä paljastuu, koska kyllähän ne toimenpiteet siellä verkossa, niin kyllähän se, että jos se haluaa sen niin kuin kruunun jalokivet varastaa sieltä, niin kyllä sen pitää sellaisia toimenpiteitä tehdä, mitkä mahdollisesti jää sitten nalkkiin, että ei pelkillä nollapäivillä, ei kukaan polta pelkkiä nollapäiviä tällaisessa hyökkäyksessä.
Joo, mutta sitten tuossa puhuttiin just aikaisemmin siitä, että kuinka niinku politisointua kyber- ja tietoturva on ja tulevaisuudessa varmasti enemmän, niin sitten se, että millainen rooli näin nollapäivillä sitten mahdollisesti on yhteiskunnallisesti, että kun ei puhuta enää jostain niinku kiristyshaittaohjelmista, missä on joku tietty tämmöinen rikollisorganisaatio taustalla, joka haluaa vaan tehdä rahaa, vaan puhutaan jostain infrastruktuurillisesti kriittisestä osa-alueesta tai jostain tietystä henkilöstä, joka on tosi avaintekijä yhteiskunnallisesti ja näihin henkilöihin tai tahoihin kohdistetuista hyökkäyksistä, missä käytetään nollapäiviä hyväkseen.
Kyllä, se pitää sitten ottaa vaan huomioon tämmöisissä asioissa, että kun puhutaan tarpeeksi top-level-juttuja, niin sinne ei tuoda IT:tä ollenkaan, ne nollapäivät jää sitten komeroon siihen neukkarin ulkopuolelle.
Jep, mutta olisiko tässä nyt meidän tälle viikolle tarpeeksi tietoturvaan liittyvää asiaa ja keskustelua? Hei, kiitos kaikille kuuntelijoille, että olitte taas linjoilla ja pistäkää meidän somet seuraukseen.
Joo, ja jos meillä on radiokuuntelijoita täällä, ketkä miettii, että mistähän nämä memot saa luettua, niin löytyy esimerkiksi turvakarajat.fi, josta sitten löytyy aina per jakso, niin samat asiat kuin näistä erilaisista podcast-alustoistakin.
Jep, erittäin hyvä pointti. Ja meitä tosiaan voi seurata ainakin Instagramissa ja Twitterissä ja LinkedInissä ja Facebookissa ja Hesarissa, kun Antti sinne kirjoittelee mielipiteitään. Mutta ei kai siinä, jatketaan sitten ensi viikkoon.
Joo, ja jos kuuntelet meitä vaikkapa Apple-podcastissa, niin käypä läimäsemässä sieltä arvostelu ja pari sanaa, niin nousee meilläkin sitten rankingi siellä podcasti-appissa. Se olisi todella kiva, niin yhä useammat pääsevät kuuntelemaan tätä viikoittaista tietoturvan ilosanomaa. Mutta Juho ja Laura, hei, kiitos ja soitella.
Just näin.
Soitella.
Just näin, ja muistakaa Helsinki torstaina.
Moikku.
Moikku, moi. Thank you.